Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 25-nji sentýabry, Hepdäniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Aşgabatda halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Marada büdjet işgärleri paxta möhsümine pul tapşyrýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 24-nji sentýabrda Ukraina Russiýanyň ýurdun 8 regionuna atan 81 dronunyň 66-sını urup düşürdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda Russiýanyň ýer bilen eden hüjümünde 4 raketany hem atandygy bellenilýär. Ukrainanyň gündogrundaky Poltava şäheriniň resmiýleri Rus darbalarynda energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini habar berdiler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunmak Ministerliği, ötün aksımın devamında Ukrayna'nın yurdun Belgorod, Kursk ve Bryansk regionlarına atan 13 dronunu urondığını aytti. İsrail'in Livan'ı uron zarvalarında 490'dan aşı adam, Sultan'da 90 ayal ve çağı helak boldu deyip Livan'ın hakimiyetleri me'lum etti. Sonku zarvalar 2006-njy ýyldaky Israil Hizballah töwüsünden bäri amal edilen iň iri urgy boldy. Israiliň harbylary Hizballaha garşy howa zarbalarynyň öňe ýanynda Livanyň günorta we gündogr tewtlerindäki ýaşajylary evakuasiýa etmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Hizballahy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Müňlerçe Livanyň ýurdun günorta tewtlerine aşdy. Şeýlede günortadaky port şäheri Sidonyň esasy magistral ýoly Beyrut'u tarap baryan uluglardan hirindi qiyin boldy. Telegram häkimetleriň ýüzlenmesi esasında ulanyjylaryň telefon belgilerini we IP salgylaryny äsgär eder dip habarlaşma tilsiminiň esaslandyrjysy we ýolbaşçysy Pavel Durov 23-nji sentýabrda ýygnan etdi. Jenayetçileri Telegram'ın gözlüğünden hiyanatçılıkla peydalanmağının mundan beylakem öngünü almak tağalalarının çağında biz özümüzün ulanış şertlerimizi ve gizliyinlik siyasetimizi ütkedip bunun dünya boyunca bir mengzesliğini üpçün ettik. Biz düzgünlerimizi bozanların IP salgılarının kanuni izlenmelerin etasında değişikli resmileri äsgär edilip bilinecektiğini açık beyan ettik deyip Durov Telegram'da yazdı. Aslı Rusyalı Durov geçen ay Paris'de taklanıpdı ve 5,5 milyon dolların övüzüne grevine göyverilipdi. Ol online platformasındaki dolandırışın katnaşmağında kurumatçılıklı toparın çağında bir kanun transakçıları amal etmekte güman edildi. 23. sentyabrda Pakistan'ın talibanı mundan bir gün öň daşary ýokda diplomatlary ýurdun demirazy gün watar tebitini äkidip barýan polisiýa kerwenine edilen hüjüme dahylynyň ýokdugyny aýtdy. 22. sentyabrda daşary ýurtly 10-njy diplomat Swadi trawyndaky biznes maslahatyna barýan mahaly köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň bir ofitseri öldi, başga da 4-si yaralandy. Kervendäki diplomatlaryň arasynda Sorsanda Türkmenistanyň hem wekilleri bardy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Tehriki Taliban diýilip bilinýän Pakistanyň Taliban toparynyň sözçüsi Muhammed Khorasani muňa özleriniň iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 23-nji sentýabrda Iranyň resmiýleri kömür käninde bolan partlamada helak bolanlaryň sanynyň 38 bolandygyny Şeýlede 14 adamın henizm yerin aşağında galyandygyny aýtdylar. Täze görküzijiler mundan bir gün öň iglan edilen sanlardan pestdir. Ýagny 22-nji sentýabrda partlamada ölenleriň 51 adamdygy aýdylypdy. Eýranyň mediýasynyň maglumatyna görä 21-nji sentýabrda paýtagt Tehrandan 540 kilometr günorta gündogrunda ýerleşen Tabas tewitindäki kömür kanyndaky partlama metan syzmasy sebäp bolupdyr. Kendi entegi metanın ulu muktarının taklanmağı halat ediş işlerinin dipkinini qovsa der deyip, Günorta Khorasan vilayetinin hakimi me'lim etdi. Küst boyunca Halkara Federatsiya, yağni FIDE, Moskvanın Ukrayna arsı başladan doğulu gerimli ursu sebepli, Rusyalı ve Belaruslu küstçüleri girdilen qadağınlığı öz gücünde kaldırdı. FIDE'nin bas asambleyesinin 22. sentyabrda Budapest'te geçiren maslahatında, Käbir Russiýaly we Belaruslu küçüklerin halkary ýarışlaryna gatnaşmagyna ruhsat berilmegine garalyp bilinjekdigi hem bellenýär.